Ventspils domas deputāts no Latvijai un Ventspilī un Zaļo un Zemnieku savienības premjera kandidāts Aivars Lembergs 25. Maijā Rīga TV 24 raidījumā Ziņu top sacīja, ka izdarīts pārāk maz, lai Latvijā izvietotu pietiekamus NATO aizsardzības spēkus. Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs viņam atgādināja vēsturi.
Kopš tiem daudziem gadiem, kopš jūs esat politikā, jūs bijāt vienbrīd politikā arī cilvēks, kas teica, ka nevajag skriet uz NATO un Eiropas Savienību, un šobrīd jūs sakat, ka Latvijā ir pārāk maz NATO spēku.
Lembergs žurnālista teikto noraidīja.
Jā, tu pirmkārt atkal man jūs jālabo.
Jā.
Atpakaļ pievienojās NATO un Eiropas Savienībai, tad, kad Latvijas valdība vadīja Zaļo Zemnieku Savienību.
Jā.
Un konkrēti Ingula Sēmsis. Mēs tajā laikā biju ļoti aktīvā pozīcijā. Zaļo Zemnieku Savienībā tās, kas mums sadarbība bija kā tagad. Un skaidrs, ka arī tajā laikā mans viedoklis bija, ka Latvija jāpievienojas gan Eiropas Savienībai, gan NATO.
Nu.
Un tas, ko jūs apgalvojāt, ka es tur kaut ko teicu, vai kā tas visi puhelis, tieši pateicoties Zaļo Zemnieku Savienībai, Latvija pievienojās NATO un Eiropas Savienībai 2004. gadā.
Viņš piebilda, ka pastāvot tendence sagrozīt vēsturi, bet to nekad darīt nevajagot. Vai tiešām atgādinājums, ka savulaik Lembergs aicināja nesteigties stāties NATO, ir vēstures sagrozīšana? Aģentūras Leta arhīva atrodama ziņa no 2001. Gada rudens. Tās virsraksts vēsta, ka Lembergs aicina diskutēt par nepieciešamību Latvijai iestāties aliansē. Neilgi pirms tam Amerika bija cietusi 11. Septembra teroraktos. Lembergs tolaik norādīja uz terorisma draudiem un teica, ka NATO nevar aizsargāt alianses dalību valstis. Visai demokrātiskajai pasaulē esot jāvēršas pret terorismu, bet NATO vairāk jāsadarbojas ar Krieviju. Tā viņa teikto atstāsta Leta. 2002. Gada novembrī Latvija un vēl sešas valstis jau bija saņēmušas uzaicinājumu iestāties NATO. Tad Lembergs pauda viedokli, ka iestāšanās aliansē Latvijas drošību nepalielinās. Lemberga tolaik teikto ierunā kolēģis.
Tieši otrādi, līdz ar iestāšanos NATO Latvijas drošība no teroristiem būs vēl vairāk apdraudēt nekā, ja Latvija neiestāsies.
2002. Gadā viņš arī sacīja, ka Latvijas iestāšanās jebkurās starptautiskās organizācijās nevajag uztvert kā pašsaprotamas un attaisnojamas, jo jebkura iestāšanās paredzot daļas neatkarības zaudēšanu.
Kā deputāts, kurš balsoja par Latvijas neatkarību, negrasos tik vienkārši un pašsaprotami attiekties kaut vai no daļas Latvijas neatkarības.
Lielu mediju uzmanību izpelnījās toreizējā Ventspils mēra viedoklis par NATO 2014. Gada pavasarī, jau pēc Krievijas īstenotās Krīmas aneksijas. Tolaik viņš paziņoja, ka iespējamā NATO militārās klātbūtnes palielināšana Latvijā būtu uztverama kā svešas valsts okupācija un pielīdzināma 1940. Gadā notikušajai padomju karaspēka ievešanai Latvijā ar toreizējā valsts vadītāja Kārļa Ulmaņa piekrišanu. Savu nostāju viņš tolaik klāstīja arī Krievijas valsts televīzijas pirmajā kanālā.
Kākoj tam amerikānski soldāti možet pustīt raketu na Pskov?
Kāds amerikāņu karavīrs var uzlaist raķeti Pleskavai vai Maskavai, un tas būs izdarīts no Latvijas teritorijas bez Latvijas ziņas, jo komandieri ir amerikāņi. Un atbildes trieciens var sekot vai sekos pa Latvijas Republikas teritoriju. Tāpēc sveša karaspēka uzrašanos Latvijā uzskatu par ārkārtīgi bīstamu. Kas okupēja Gibraltāru? NATO valstis Lielbritānija. Kas okupēja Kipru? NATO valsts Turcija. Tā kā praksē Eiropā lielāka bīstamība nāk no NATO dalībvalstīm nekā no citām valstīm.
Stran učasnikov NATO, čem no drugih stran.
Tātad Lemberga nostāja par Latvijas dalību NATO savulaik tiešām bija citāda. Mēs bijušajam Ventspils mēram nosūtījām viņa kādreiz teikto un lūdzām komentāru. Atbildē saņēmām apmēram 10 minūšu ilgu video, kurā Lembergs komentē savus citātus un norāda, ka viss plūst un viss mainās.
Tas būtiskais ir, ka salīdzināt situāciju ar 2001., 2002., pat 2014. Gada, teiksim, aprīli un 2023. Gada maiju, tās ir vienkārši nesalīdzināmas lietas, jo ģeopolitiskā situācija reģionā, kurā atrodas Latvija, ir ļoti radikāli mainīsies un atbilstoši tam ir jārīkojas arī Latvijai un jārīkojas NATO.
Visbeidzot, cik pamatots ir viņa arguments, ka Latvija NATO iestājās tieši pateicoties ZZS. 2004. gada 29. martā, kad Latviju uzņēma NATO, Indulis Emsis no ZZS tiešām jau dažas nedēļas bija premjera amatā. Taču sagatavošanās ilga vairākus gadus un NATO Latviju uzaicināja pievienoties jau 2002. gada novembrī. Tolaik ZZS bija valdībā, bet premjers bija Einars Repše no jaunā laika. Laiks līdz oficiālajai uzņemšanai bija nepieciešams, lai NATO valstis ratificētu alianses paplašināšanos.